наших слухачів. Запишіться, будь ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. Ад 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Ад 22 годины до полночи. Слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
У эфира Радио Свобода. Як завсёды по неделях у гэты час на наших хвалях дайджест «Ночной свободы» агляд наибольш цікавых ночных программаў минулага тыдня. На гэтым тыдні удзельнікамі «Ночной свободы» былі лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і грамадскі рэдактар фотаконкурсу «Свабоды» «Мае курапаты» Зенон Пазняк. Гэты конкурс арганізаваны Радыё «Свабода» у сувязі з 20-годзем адкрыцця курапату, якое спаўняецца сёлета. Паэт і колішні рэдактар «Ліма» Анатоль Вярцінскі менавіта гэта выданне ў чэрвені 1988-га упершыню паведаміла пра месца масавых расстрэлаў НКВД у 1937-1941 годах. Дачка рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага «Мая Кляшторная» на гэтым тыдні на Лепешчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў гэтага паэта. Намеснік галоўнага ўрача 9-га Менскага клінічнага шпіталю хірург Алег Румо, нейрахірург і тэлевядучы Александр Цярэшчынка, студэнты Гарадзенскага медычнага ўніверсітэту. На гэтым тыдні ў Менску паспяхова прайшла другая па ліку аперацыя па перасадцы пячонкі. Праграма «Начной свабоды» на гэтым тыдні вяла Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Сярод прызоў гэтага фотаконкурсу фотоапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама кнігі з серыі бібліятэкі «Свабода» і флэшкі «Радыё Свабода». Гостем «Начной свабоды» адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Зянон Станіславіч, скажыце, калі ласка, чаму вы палічылі важным стварэнне фотагісторыі курапатаў і які будзе ваш крытэр пры выбары лепшых здымкаў?
Тут я пастараюся сказаць коратка. Фатаграфія часта можа сказаць і кажа большим артыкул і самы аб'ёмны тэкст. Па-другое, фатаграфія гэта дакумент, дакумент часу, дакумент эпохі. Фатаграфія гэта асаблівая з'ява. Чым далей існуе фатаграфія, чым далей адыходзіць час, тым шырэй яна раскрываецца. Фатаграфія гэта імгненне спыненага часу. Ніякое мастацтва не валодае такой якасцю. Так вось, ад курапатаў ужо мы адышлі ад адкрыцця курапатаў на 20 гадоў. Гэта ўжо гісторыя. І гісторыя не толькі бывая, гісторыя цяперашняя. І вельмі важна нам мець сведчанні дакументальныя, гістарычныя, якія адлюстраваны ў фатаграфіях. Гэта ёсць наша гісторыя, гэта ёсць наша праўда, гэта ёсць тое, чым жывуць і будуць жыць цэлае пакаленне. Я б вызначыў бы 4 катэгорыі, па якіх можна было б ацэньваць фатаграфіі. Першая катэгорыя – гэта добрае дакументальнае сведчанне сутнасці з'явы, сутнасць курапатаў, сутнасць гэтага страшнога расстрэльнага месца. Такія фатаграфіі ёсць, шмат фатаграфавалі. Другая характарыстыка – гэта дакладная констатацыя падзеі, якія адбываліся ў курапатах. Гэта могуць быць розныя падзеі, дэлегацыі, там складанне вянкоў, свечкі, гэтак далей. Трэцяя катэгорыя здымкаў, якія могуць быць, якія варта вылучыць, гэта партрэты і выявы людзей. Прывяду прыклад здымак Васіля Владзімировича Быкова ў час курапатаў. Вельмі выразны партрэт. І шмат ёсць дзеячоў, Ян Кабрыль, якіх здымалі там. І таксама гэта нам трэба сабраць у нашу культурную тэчку, у наш культурны мартыралог. І чацвёртая катэгорыя – гэта сваісты пагляд. Маецца на ўвазе нейкія эксклюзіўныя здымкі, можа, асацыятыўныя, нейкія дэталі, якія людзі здымалі, якія маюць пэўнае дачыненне да курапатаў ці ў курапацкім месцы, можа, нават нейкія эцюды, якія назеяныя курапатамі. Вось па такіх 4 катэгорыях я б прапанаваў бы ацэньваць здымкі.
Скажыць, калі ласка, напэўна, не ўсе ведаюць цяпер, што гэта вы назвалі ўрочышча пад Менскам курапаты. А раскрыце, калі ласка, як з'явілася гэтая назва?
Гэтая назва з'явілася як бы трошкі выпадкова, але і заканамерна. Гэтае месца называлася Брод. І ўсё акалічнае насельніцтва ведала, што гэта месца Брод. Але ў некаторых вёсках, у прыватнасці ў Дроздаве, была і другая назва гэтай мясціны. Я размаўляў з дзецьмі, з падросткамі. Яны мне расказывалі, што яны хадзілі туды ў курапаткі, ў курапаты. І патлумачылі, чаму яны гэта месца так называюць. Мне здалася, што гэтая назва больш адлюстроўвае саму сутнасць таго, што там адбывалася. І калі я пісаў артыкул, то я вырашыў назваць не Брод – дарога смерці, а Курапаты – дарога смерці. Так гэта назва і заставалася, хаця яна была больш лакальная, а Брод была агульная. І таксама, як гісторыя паказала, гэта назва сыграла сваю ролю ў выкрыцці фальсіфікацій потым. Але гэта асобная размова.
Вы згаварылі пра тое, што не хацелі абнародаваць праўду, як толькі даведаліся з той пагрозы, што ўлады маглі проста знішчыць гэтае месца. Ну, фактычна так адбылося ў Лошыцы, калі стала вядома, што там расстрэльвалі людзей. З'явілася такая інфармацыя адразу, што там былі пабудаваныя гаражы, каб пазбегнуць раскопак. А як вы лічыце, ці магчыма схаваць праўду, альбо прымусіць людзей забыць пра праўду, пра злачынствы?
Наша гісторыя і вопыт паказвае, што, у прынцыпе, магчыма схаваць праўду пра злачынства, але ненадоўга. Нават калі гэта праўда будзе схавана навечна, што называецца ў зямным жыцці, то людзі, якія жывуць духоўным жыццём, разумеюць, што гэта праўда выплыве потым у тым свеце, які вечны. І веруючыя людзі гэта цудоўна ведаюць. Але сама гісторыя таксама паказвае, што скрыць злачынствы, асабліва страшныя злачынствы супраць чалавецтва, якія палягаюць на нявіннай крыві, вельмі цяжка, амаль немагчыма. Рана ці позна кроў забітых прасочыць, і праўда выйдзе на паверхню. Як правіла, у большыні выпадкаў так бывае. І для гэтага патрэбна, каб былі справядлівыя людзі, каб жыла памяць і каб было змаганне. Вось чаму усе злачынцы, зрабіўшы злачынства, стараюцца знішчыць справядлівых людзей, затаптаць памяць і не даць магчымасці, каб людзі змагаліся за свае ідэалы і каб змагаліся за праўду. Але спыніць жыццё немагчыма, таму што, каб гэта спыніць, то новыя злачынствы павінны быць такія самыя. Вось і заканамерна, што адно злачынства цягне за сабой другое, трэцяе, чацвёртае, пятае. Гэта адлюстравана ў літаратуры, ў Макбеце, паўсюдна. І таму фактычна жыццё паказвае, што такія злачынствы схаваць немагчыма. Яны ўсё роўна выходзяць наверх. Так выйшлі наверх курапаты.
Калі казаць пра пытанне пакарання, то вось недаўна еўрадэпутаты ад Польшчы, ад Літвы і іншых краінаў прапанавалі еўрапейскім кіраўнічым структурам ініцыяваць судовы працэс над камунізмам. Як вы лічыце, як мусіць праходзіць такі трыбунал, дзе, хто павінен быць абвінаваўцам, хто адвакатам, хто на лаве падсудных, якое пакаранне мусіць быць? Фармальнае, прынамсі.
Я думаю, што ў пляне Нюрнбергскага працэсу пакуль што малаверагодна, што такое можа быць, таму што тады была вайна, была сіла, былі пераможцы, былі пераможаныя. Была зусім другая сітуацыя, прыдатная для суду, былі злоўленыя злачынцы, і тыя, якія рабілі злачынства, сядзелі на лаве падсудных. Што датычыць цяперашняй сітуацыі, то вайны не было, камунізм разваліўся. Людзі, якія рабілі злачынствы, альбо памерлі, альбо прадаўжаюць жыць і існаваць. У многіх краінах яшчэ існуюць камуністычныя рэжымы. Таму суд павінен быць, але, як я мяркую, павінен быць суд над з'явай камунізму, над фактамі, над метадамі, якімі яны карысталіся. І гэты суд павінен быць як сведчанне для прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэта значыць, што павінны быць такія рашэнні кшталту пакарання за апраўданне злачынстваў камунізму. Павінен быць закон. Той, хто апраўдвае злачынствы камунізму, той падлягае пакаранню. Так, як і пра фашызм. І такое магчыма. Хто павінен гэта рабіць? У першую чаргу павінны рабіць тыя краіны, тыя грамадствы, якія жылі пад камунізмам, якія пацярпелі ад яго, якія разумеюць, што гэта такое. Такія суды могуць адбывацца ў кожнай краіне, якая была пад камунізмам, могуць адбывацца супольна. І тады гэта можа даць падставу для прыняцця адпаведнага рашэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і гэтак далей. Але трэба разумець, што паўнавартасны суд не можа быць аднабаковым. На лаве падсудных павінны быць злачынцы. І гэта адна з праблемаў, якая будзе стаяць перад любым трыбуналам, які будзе займацца злачынствамі камунізму.
Гостем «Начной свободы» быў адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. Паэт і колішні рэдактар літаратуры і мастацтва Анатоль Вярцінскі. Гэта ён у 1988 годзе прыняў рашэнне надрукаваць артыкул Зянона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Я запыталася Анатолія Ілліча, ці усведамляў ён тады, якія будуць наступствы, якую ролю гэты артыкул адыграе ў гісторыі Беларусі.
Прызнаюся, што не думаў, канешне. Для мяне это было адкрыццём, свой рода шокам быў псіхалагічным, але, ну, па-першае, не было ніяка сумнення, што нарэшце прыйшоў час сказаць эту праўду. Не было сумнення, што трэба друкаваць, прадбачу, што будуць цяжкасці, так сказаць, ідэйнага плану. І дакладні кажуць цяжкасці ў тым плане, што можуць перашкодзіць цэнзура, вы знаеце, на той час існавала цэнзура, так званы злаўлі. Але дзякаваць Богу, гэта артыкул удалося надрукаваць без умешання злаўліта. Цяжкасці былі тады, калі мы настроїлися, намірені волі вже друкувати другий артикул Зінона Пізніка, який ми назвали, це був редакційний заголовок артикула «Сумятин могили місов».
Колишній редактор «Ліму» Анатоль Вертінський. На хвалях наш